Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou ons gaan vanaand kyk na die jongste nuus oor die kuberaanval wat die staatse pensioenfonds in Februarie moes trotseer. Nou ek is seker alle lede van die fonds het toe regop gesit toe hulle hoor die fonds is gekraak. Nou daar is 'n groot hoeveelheid data gesteel en later op die internet gepubliseer. En nou 2 maande later gaan ek by Mac Lewell van die fonds hoor of hulle al presies weet wat gebeur het en of hulle weer op al 6 silinders loop. Dan gaan ons ook kyk na 'n verslag van Henley & Partners wat bevind het dat daar sowat 37,400 sogenaamde dollarmiljonêers in Suid-Afrika is. Nou dit is mense wat meer as 1 miljoen dollar of 19 miljoen rand se aandele kontant en afbetaalde eiendomme het. Nou skynbaar is hierdie 37,400 mense so wat 20% minder as wat daar in Suid-Afrika was in 2013 en ek gaan met Amanda Smit van Henley & Partners daaroor gesels. Dan gaan ek ook met François Gous van PSG Financial Services gesels oor hulle jongste winsyfers en dan soos op alle donderdag gesels ek ook met 'n sakepersoon oor die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is hier in Suid-Afrika en vanaand gesels ek met Hannes Wessels. Hy is die hoof van Binance hier in Suid-Afrika. Maar kom ons kyk eers na wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. En daarmee oor na Henko Kreur.
Hallo Ryk en Amelia en goeie naand aan elke luisteraar. Markte lyk vandag stukke beter as wat het gister gelyk het. Amerikaanse markte, Europese beurse, ook hier by ons was in die groen, wel nog steeds die geval in Amerika, want daar is die Dow Jones nou 0,6% stewiger en die S&P 500 en die Nasdaq verhandel elkeen 0,4% hoër. In Europa het die FTSE 100 en die Duitse DAX elkeen 0,4% gewen en die CAC 40 het vandag 0,5% stewiger gesluit. Die JSE se indeks van alle aandele het 0,4% hoër gesluit op 73271 punte. Die nywerheidsindeks en finansiële indeks vandag 0,6% stewiger, maar die Holbron indeks het 0,1% swakker gesluit. British American Tobacco, First Rand en Prosus het vandag elkeen 1,4% gewen, AB InBev sluit 1,3% stewiger en Naspers en Anglo wen elkeen 1%. Maar in die negatiewe kant sien ons dat Richemont het vandag 1,5% laer gesluit. Ander maatskappye wat ook swakker verhandel het, was Anglo Gold wat 2,5% verloor het, Motus en Implats het elkeen 2% teruggesak en Spar, Amplats en Aspen elkeen 1,8% laer gesluit. Maar dan weer terug by die goeie nuus. Oceana het vandag 'n goeie dag gehad en 6% gewen. Dan het Shoprite en Togosan elkeen 2,8% stewiger gesluit en Sun International, Kumba en die MTN groep wen elkeen 2% vandag. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $2,380 per fyn ons, platinum is $950 en palladium is $1,040. Die prys van Brent ruolie is tans $86 per vaatjie. Lekker om te sien dat dit besig is om te dal, maar ongelukkig nie die geval vir die rand nie. Die rand het vandag sterkte verloor. Jy betaal tans R19.16 vir 'n Amerikaanse dollar, R23.86 vir 'n Britse pond, R20.41 vir 'n euro en R12.31 vir 'n Australiese dollar. 'n Bitcoin kos $62,500 en dit is R1,240,000. En dan, heel laaste, die plaaslike staatseffekte, die R186, lewer nou 'n opbrengs van 9,36% en die R209 verhandel teen 12,41%.
Enko, baie dankie. Amelia Morgenrood is van PSG Wealth. Sy is saam met my in die ateljee. Amelia, baie welkom by die program. Kom ons kyk net vinnig, dit is 'n stil week, ek mens moes dit erken, maar stil het die oliepryse bietjie verbeter. Dit beteken gedaal, lees jy enige iets daarin?
Nee, nie regtig net. Lyk asof die Midde-Oosterse spanning so, of het so bietjie rustiger daar raak.
ek dink die Iran ding so nie.
Ja, so rustig as het die mens kan wees. Maar ek dink in die algemeen, Goldman Sachs het ek gelees vandag, hulle sê dat daar 'n premie op die goudprys van tussen $5 en $10 as gevolg van hierdie Midde-Oosterse spanning. So hulle voel die olieprys behoort heel wat laer te wees, maar as daar hierdie spanning steeds voortduur en dit dalk weer meer intens raak, sê hulle die olieprys kan maklik weer na $100 toe gaan. Maar aan die ander kant sit jy in 'n situasie waar waar hoë inflasie groei in die toekoms kan inhibeer en eintlik is voorraadvlakke in Amerika is redelik hoog, daardie syfers wat hierdie week uitgekom het, so alles dui daarop eintlik dat die olieprys nie vreeslike potensiaal het om baie te styg, suiwer uit 'n vraagoogpunt.
Ja, dit maak ons baie, baie seer en met die rand hier noord van R19.
Ja, die rand het ewe skielik nou laat middag baie verswak. Ryk het vanoggend gelyk of hy eintlik bietjie sterker wil gaan. Onthou jy die dollar wat so sterk is. Mense moet eintlik die regte ding sê, die dollar is sterk. En dit het vanoggend gelyk asof die rand sterker wil gaan. Hy was onder 19, hier by 18.90 rond.
Hy was hier op 18.93.
Ja, daar het hy gaan draai vanoggend. En ek weet nie of jy nou gesien het nie, maar soos wat ons praat, ek het 'n paar minute gelede gekyk, toe was hy oor 19.15 weer gewees.
Ja, hy staan nou op 19.14.
Ja, maal 19, hy wissel daar rond 19.17.14 rond. Ek is nie doodseker wat daar die nietste rede is nie. Ek het gesien hy het ook bietjie verswak teen die euro en teen die ander geldeenhede, so dis 'n algemene verswakking, maar onthou opkomende markte se geldeenhede is onder baie druk. Hierdie week was daar die rand is eintlik in die groter prentjie lykie so sleg nie. As jy iets wat so sien in Indiese geldeenheid het 'n nuwe laagtepunt teen die Amerikaanse dollar bereik in die laaste week. Geldeenhede se Singapore, verskeie ander opkomende markte ook se geldeenhede is onder baie druk en op rekord laagtepunte. So in die groter prentjie lyk die rand nie so sleg nie. Want onthou ek geld vloei weer terug na die Amerikaanse dollar. Almal het hulle self begin posisioneer vir lae rentekoerse, maar daar's nou verdere amptenare, Amerikaanse federale reserve amptenare wat ook nou hulle stemme bietjie bygevoeg het by hierdie praatjies van hoër vir langer rentekoerse.
Ja, nou, ek het vandag opmerkings gesien dat Amerika gaan nie van jare rentekoersverlaging sien nie.
Wel, die mark het nou heeltemal sy prysing van rentekoerse verander. Hulle sê die moontlikheid begin nou lyk asof die meeste wat die mark kan verwag is dalk een daling laat in die jaar. So daar's altyd die moontlikheid dat dit glad nie kan gebeur nie, want inflasie bly hardnekkig hoog.
Dan 'n interessante nuusstorie vandag, dis hierdie Vivendi se kanaal Plu het sy belang in MultiChoice tot 40,8% opgestoot. Natuurlik, hulle het 'n aanbod gemaak vir MultiChoice van R125 'n aandeel, maar nou is hulle besig om aandele op te koop soveel as wat hulle kan onder daardie prys, tot so laag as R115, so R10 laer as wat die amptelike aanbod is. Hoekom doen hulle dit?
Kyk, hulle wil die hele MultiChoice koop, so hulle het R125 'n aandeel aangebied. Hulle het nou, tussen 12 en 17 april, het hulle 3.7 miljoen aandele gekoop. Dit was R427 miljoen so aandele. En daarvoor het hulle net R116 betaal. So dit is 7.7% minder as die aanbodprys wat hulle gemaak het. So dit is natuurlik vir hulle baie voordelig. Hulle spaar baie geld. En die rede waarom die aandeel nie nader na R125 toe verhandel nie, is waarskynlik omdat aandeelhouers glo dat hierdie transaksie gaan baie lank neem om afgehandel te word. Want aandeelhouers het nog nie eers toestemming gegee nie, dit was nog net die direksie wat die aanbod aanvaar het. Hulle moet dit nog aan aandeelhouers voorlê. Dan moet dit gaan natuurlik na al die verskillende kompetisie tribunale en owerhede toe in Suid-Afrika en dis waar die probleem reik.
Ja, dit gaan lank vat, so verkoop hem nou maar eerder vir R115 as om 2 jaar te wag om hem teen R125 te
verkoop. Want jy is nou 'n aandeelhouer. Nou weet jy weet verseker, jy kan nou R116 kry, hoewel dit meer as 7% is onder die prys van R125, weet jy nie hoe lank jy vir die R125 gaan wag nie, en verder nog, weet jy nie of die transaksie afgekeur gaan word nie, want die aandeelprys van MultiChoice was baie laer gewees, as het hy nou is, 'n kort rukkie gelede, en jy en aandeelhouers dink dat hulle vat liever wat hulle nou kan kry, en hulle kan die geld op 'n geldmark gaan sit, en 8% daarmee verdien, As hierdie transaksie dalk 2 jaar vat om goedgekeur te word.
Dan nog 'n aankondiging van die JSE is dat hulle basies 2 borde wil nou hê. Kyk met na op die oomblik het mense die hoofbord van die JSE waar op al die groot maatskappye genoteer is en dan die kleintjies is by die op die LTX. Maar hulle wil nou verder die bord herstruktureer om dit makliker en goedkoper vir kleiner maatskappye te wees om te noteer. Wat is die planne daar?
Ja, so hulle sê hulle gaan dit nou verdeel, hulle gaan dit noem die prima bord en die algemene bord. So die segmenteringsstelsel wat hulle nou instel is om vir kleiner maatskappye dit meer lonend te maak en om hulle te ondersteun om genoteer te bly, want op hierdie oomblik dink ek JSE sy grootste probleem is dat hulle nou nie meer hulle kliënte wat die genoteerde maatskappye is behou nie. Maatskappye hou net aan om te denoteer. Ek weet dat in 2023 het daar 22 maatskappye gedenoteer en net 2 het bygekom. Die vorige jaar 2022 het 25 maatskappye gedenoteer. So op hierdie stadium is daar nou slegs 284 genoteerde maatskappye op die JSE. So hulle doen alles om maatskappye te behou en is vir al die kleiner maatskappye wat denoteer, want onthou daai geleentheid wat ander groot maatskappye sien of selfs van die groot aandeelhouers is dat hulle die aandele baie goedkoop kan terugkoop en van die aandelebeurs kan verwyder, want daar is soveel daar rus soveel vereistes op hulle skouers wat hulle moet aan voldoen om genoteer te bly. En hoe kleiner 'n maatskappy is natuurlik, hoe moeiliker dit is vir hulle. So die JSE het nou 7 maatreëls wat hulle na kyk, wat hulle wil instel om dit makliker te maak. En dit is alles baie tegnies ryk. Dis algemene goed soos die voorbereiding van finansiële state, wanneer hulle moet toestemming kry by aandeelhouers wanneer hulle groot transaksies voldoen, wat is daardie vereistes, hoe groot die transaksies moet wees. O ja, 'n belangrike ding, die belangrikste wat ek gesien het, was hulle gaan nou vir maatskappye 4 maande tyd gee om hulle resultate te publiseer. In die verlede is dit 3 maande na jaareinde moet die resultate gepubliseer word in die media. So nou gaan hulle vir hulle 4 maande tyd gee. Vir 'n kleiner maatskappy is so iets ook belangrik, want dit is ook moeilik om finansiële state so vinnig voor te berei, en dit neem die fokus van die bestuur ook weg van die maatskappy se kernbedrywighede, en hulle moet dit alles plaas op om die finansiële state voorbereid te kry om dit aan die aandeelhouers voor te lê.
Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Henko Metisee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreur Internasionaal nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sakenuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die staatse pensioenfonds was in Februarie die slagoffer van 'n kuberaanval. Nou die aanval was die werk van die berugte internet losprysbende Lockbit, en hulle het 'n groot hoeveelheid data by die fonds gesteel en toe 'n losprys geëis om nie die data op die internet te plaas nie. Nou dit lyk nie of die fonds die losprys betaal het nie, want Lockbit het in Maart 'n groot hoeveelheid van die data vrygestel en dit het bewys dat hulle wel toegang tot die pensioenfondse stelsels gekry het. Nou dis nou bykans 2 maande na die aanval en daar is steeds funksies op die fonds se selfoon toepassing wat skynbaar nie werk nie. Dit is volgens Netwerk 24. Mac Lawele is nou op die lyn. Dit is hy is van die staatse pensioenfonds. Mac, thank you so much for your time tonight. It is indeed deeply concerning that hackers actually accessed the GEPF's systems, but can you just give us a summary of what happened and how extensive was this hack?
Hi, good evening, and thank you for giving us the opportunity. What happened is that on the 16th of Feb, our ICT technicians, you know, every day before we start work, they start for all of us just to check our systems as a regular practice on their part. And they realized that there was an attempt to compromise our systems. And then they immediately shut down the systems to check the extent of it to see what is it, how far is it, how has it affected us, and so on. And really the rest is what you just gave the summary, but I don't want to anticipate some of your questions. But yes, that was really the incident, was that we noticed an attempt at compromising our systems, and for safety's sake, we shut them down and started to work on finding out what it is and what is it that we can do to safeguard ourselves.
But it was more than an attempt. These guys, Lockbit, actually accessed these systems and stole data, a significant amount of data, and some of that was published on the internet. One example was an image of a senior government official's passport appeared. So do you know exactly what data was stolen?
Yes, look, that's why I said I didn't want to sort of anticipate your questions. I just shared what we immediately noticed on the 16th, and later on is indeed what you said. Yes, we later realized that it was a malware kind of attack on our systems, and they indeed published those documents that you mentioned. And we are investigating the extent to say how far did they go. But what we shared since then on our website and even on the websites of our stakeholders was that the pension payment system, that we call it a CIFPEN, and many other systems that we use internally between ourselves and the employer departments, you know, departments that hire our clients, those were not accessed at all. So what you saw is somebody's document, yes, private document that was published, and an internal memo that people were writing among themselves in the units. So the extent as to how many, there was a claim on their publishing of a number, but the extent of how many were accessed and so on is what we are still investigating. But I can confirm to you and the listeners that every pensioner, every beneficiary, every member under our books, we have their documents. Nothing was lost. We were able to pay pension since then in Feb when this happened. In March, we paid in April, we paid. Now we also paid the pension increase for our pensioners. So in terms of what we have, we didn't lose anything. But in terms of what have they accessed is what we're still looking into to establish the extent of what they have accessed. But nothing was stolen from us in terms of people's information. But we cannot say how many people's profiles or images like IDs and so on were actually accessed by them. That's what we're still investigating.
Whose responsibility is it to protect these systems from hacks like this?
Well, it's us. We should protect ourselves. It is ourselves, and we know that we you know, although they say you are never completely safe, there's nothing that is foolproof, but there are systems and things available all over the world that all enterprises employ. But now and then, even the biggest in the world get this kind of things, but that's not an excuse. And since then, we've been working very hard to strengthen our colleagues in ICT College to harden our systems even further. We are getting all the possible technology you can employ within reason. And in terms of all the stakeholders in the country, you know, we're working with everybody involved so that, you know, at least across the public service, the best practices and all of that, those kind of things could be shared, and that we be at the right level. But it is us. We should protect ourselves, and we are protecting ourselves. And hence some of the things, you know, as we're reopening our systems, so we're very careful. We didn't rush to open things. We made sure that we had to check where have they been. And you are not always going to be able to say they've been on this or that. So we had to sort of scan and clean everything and thereafter protect it with the systems that were procured. And not that we didn't have systems before, we had, but as this happened, you learn and you find other people who are who do this on a daily basis to assist you to become even stronger in your security. But I can tell you, I'm not going to mention names, but some of the biggest in the world were attacked more or less the same time as us. So even now, we could still be, but we are confident with where we are. and we continue to strengthen ourselves. We try to be on par with where other entities like ourselves are.
So if I understand you correctly, and maybe to summarize, there was an attack. These guys copied data. You managed to investigate, and they didn't encrypt anything. Everything is, according to you, fine, and you will be able to continue with the services you need to render and pay out pensions, and you are now strengthening your security. I appreciate that. But a pension fund has two, I would imagine, two different divisions. The one would look at the administration of pension payments, and the other one would look at the actual investments. Now, the GEPF's investments are done through the PIC, the Public Investment Corporation, and I would assume they would be responsible for the security of the investment platform. Is that correct?
No, look, we are the administration. There is the fund, the GPF, there is the PIC, they do exactly what you said, investment. So we are different, if you will, entities. So everybody, you know, each of us have their own ICT systems. Of course, you know, we work together. Things are linked here and there. But no, the one entity cannot take care of the another entity's ICT. So as I answered earlier, we as the Government Pension Administration Agency are responsible for the security of our systems, not the PIC, not the GEPF, ourselves. And as to what you said, was it encrypted and so on? No, there's no information that belongs to us that was taken by somebody and then we were not able to access it, or they closed it for us and maybe we had to, what they'll normally do with other places, ask people to pay them. We have not received anything like that. We were able to secure information. That's why when this happened, we shut down immediately and closed things and started to work on seeing what happened. And as we reinstated them, we had to strengthen, clean them, reinstate them, and so on. So we the PIC, to answer you directly, and anybody else, even government or the National Treasury, are not responsible for the protection of our systems. We are responsible, and we are responsible. We take responsibility for the fact that this happened to us, and we are also committed to strengthening ourselves and work hard to protect what we have.
Just lastly, is everything back to normal?
Everything's back to normal. We, as we were before the incident, generally, especially, you know, since this happened, we have never closed our business. We've never closed the doors for our clients. People were able to visit our offices. Here and there, there was a bit of a struggle of telephones at the beginning and so on.
Okay.
But departments continued to submit claims on behalf of their employees, and all our call centers working. People can send us emails. The only one thing that is not back online, which is really not part of the pension payment or processing value chain, is the self-service. The self-service is really an app where we are allowing our clients to interface with us from where they're seated, and that is really viewing their profiles.
Yeah.
And if they will, they can send us messages. But those core systems that we use to pay pension, like your civil pension system, were never touched, and we continue to pay, as I said earlier, on Feb, March, April, we paid people. Our pensioners got increased, we paid it. So we never really dishonored any of our obligations. Here and there, if I may, you are going to find someone feeling that their payment is behind. And this happens even before this. You know, someone feels that they have been out and I'm not having my money. So I'm encouraging those people to call us, to visit our offices, to send us an email, and we're able to process and check what is the delay. But
Mac, we'll have to leave it there. The time is not on our side, but thank you so much for explaining what happened. That was Mac Lewele. Hy is van die Staatse Pensioenfonds. Amelia, ek neem aan sekuriteit by hierdie tipe van instellings en seker by PSG ook, moet 'n ongelooflike uitdaging wees, en hy's reg, hier is al baie fondse, nie net in Suid-Afrika, baie besighede aangeval nie, en selfs nie die res van die wêreld, baie suksesvol.
Baie suksesvol reg oor die wêreld, het cyberkrakers al ingekom by maatskappye wat jy nooit sal glo, dit kan gebeur nie. So ek dink nie die GEPF is enigszins ek bedoel, ek sal nie sê hulle slegter of beter of wat ook al met hulle sekuriteit nie, want bekende groot maatskappye wat miljarde, miljoene rande spandeer aan hulle inligtingstelsels is al aangeval, suksesvol aangeval deur kiberkrakers. So ek dink as hulle jou teiken en hulle as hulle besluit dat hulle dit wil doen, dan neem ek aan hulle kan dit doen en kan dit regkry.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Daar is skynbaar 37,400 mense in Suid-Afrika wat sogenaamde dollar miljonêers is. Nou dit is mense wat meer as 'n miljoen dollar of so 19 miljoen rand se aandele, kontant en afbetaalde eiendomme besit. Nou hierdie mense sal vandag Loftus Versveld in Pretoria so 3/4 vol maak. Nou dit klink dalk na baie mense, maar dit is 20% minder as die aantal dollar miljonêers wat in 2013 in Suid-Afrika was en toe sou hulle die hele Loftus basies vol gesit het. Nou dit blyk alles uit die 9de welvaartsverslag van Henley and Partners en New World Wealth wat pas gepubliseer is. Nou 'n paar ander vonkelfeite is dat Johannesburg 12,300 van hierdie dollar miljonêers het. Daar is 7,400 in Kaapstad. Daar is 102 mense wat meer as 100 miljoen dollar het of so 1,9 miljard rand. En daar is 5 dollar miljardêers in die land. Daar is 2,300 dollar miljonêers in Namibië. So in Namibië is daar ook 'n paar. En dan 5 van die 10 duurste stede op die vasteland is in Suid-Afrika en hulle is Kaapstad, Plettenberg Bay, Hermanus, Umhlanga en Sandton. Amanda Smit is op die lyn, sy is van Henley and Partners in Suid-Afrika. Amanda, baie welkom by die program. Eerstens, hoe doen julle hierdie navorsing?
Vir die doeleinde van hierdie verslag verwys rykdom of wealth nou na individu se likwide belegbare welvaart wat slegs genoteerde maatskappy kontant besit en skuldvrye residensiële eiendomme insluit. En dan die term miljonêers of individue met 'n hoë netto waarde verwys na individue met likwide belegbare welvaart ter waarde van 'n miljoen dollar of meer. So Henley & Partners werk baie nou saam met 'n wêreldwye data-intelligensie vennoot New World Wealth. Nou die firma volg die beweging van meer as 150,000 individue met 'n hoë netto waarde in sy interne databasis, maar met 'n spesifieke fokus op diegene met meer as 30 miljoen dollar in genoteerde maatskappy besit. So die databasis se primêre fokus is dan om op maatskappystigters 50% van die databasis is en dan na individue van hoë waarde maatskappye van die volgende posisies bekleë soos 'n voorsitter, die uitvoerende hoof, die president, direkteur en so voort. En hulle maak nou noodsaaklik staat op hierdie databasis en hulle kyk ook na verskillende openbare bronne om stadslokasies na te gaan. Dit sluit in LinkedIn en ook ander sake portale.
As mens net na die Suid-Afrikaanse navorsing kyk, wat is die grootste tendense wat daar vir julle uitstaan?
So as ons kyk na Afrika se welvaartsverhaal, en dit is nogal een wat baie aspirasie en onontginde potensiaal inhou. Afrika se vasteland huisves 135,200 miljonêers, 342 sentimiljonêers en 21 miljardêers. Maar as ons nou verder kyk na Suid-Afrika byvoorbeeld, dan kan ons sien dat Suid-Afrika vorm deel van die groot 5 welvaartmarkte in Afrika. En Suid-Afrika lei die groep van al hierdie 5 en dan daai 5 is Suid-Afrika, Egipte, Nigeria, Kenia en Marokko.
Wat in die Suid-Afrikaanse omgewing staan vir julle uit?
Wat vir ons uitstaan is dat Suid-Afrika wel die groep lei met 37,400 miljonêers en dan ook 102 sentimiljonêers, maar wat nog meer vir ons uitstaan is die feit dat ons kan sien dat daar 'n 20% daling is in dollar miljonêers in Suid-Afrika in die afgelope dekade. En dit staan 100% uit, want ons kan sien dat baie mense vanaf Suid-Afrika immigreer. So ek sal sê dit is die een punt wat die meeste uitstaan.
Daai 20% is baie interessant. Is dit mense wat geëmigreer het of is daar dalk ander redes ook? Want die rand byvoorbeeld in 2013 was R9,65 teen die dollar en in 2023 was dit gemiddeld R18,45. So die waarde daarvan het gehalveer. Het dit nie ook 'n groot rol gespeel nie?
Dit het definitief 'n groot rol as ons kyk na die waardevermindering van ons geldeenheid. As ons nou terugkyk na die Suid-Afrikaanse rand, het byvoorbeeld vanaf 2013 tot 2023 met 43% teenoor die Amerikaanse dollar gedaal. En as mens nou verder kyk na die JSE se indeks van alle aandele wat meer as die helfte van Afrika se genoteerde maatskappye besit uitmaak, in 'n plaaslike valuta terme gestyg was dit in 'n tydperk 5% laer in die Amerikaanse dollar terme. So geldeenhede in die meeste ander Afrika lande het ook swak gevaar. So dit definitief die waarde vermindering van die geldeenheid speel 'n groot rol en dan ook tesame met dit die immigrasie van Suid-Afrika.
Wat vir my ook uitgestaan het, is dat daar is nou 12.300 dollar miljonairs in Johannesburg. Nou, Johannesburg is die sentrale punt van ons hele finansiële wêreld hier in Suid-Afrika en 7.400 in Kaapstad. Maar ek dink die interessante syfer daar is dat die aantal in Johannesburg het met 44% gedaal oor die dekade en in Kaapstad het dit met 20% gestyg. So dit onderstreep beslis die migrasietendens wat ons sien.
Definitief, so semigrasie na die westelike provinsie en spesifiek Kaapstad is definitief aan die toeneem. As ons kyk na wat gebeur het in terme van werkstigting, ons kyk na governance, ons kyk na leefstijlperspektief, is al baie redes hoekom baie mense beter half is ook in die westelike provinsie. En daar word ook voorspel dat baie van die Johannesburgse gebaseerde maatskappye hoofkantore verskuif na Kaapstad oor die volgende dekade, wat natuurlik verder gaan help met die welvaartgroei in Kaapstad self.
Amanda, baie dankie vir jou tyd. Dit was Amanda Smit, sy is van Henley & Partners.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Edgewas. Dr. Rian Steenberg sluit nou by my aan. Hy is die bedryfsdirekteur van die NetEd groep. Dit is die Afrika opvoedingsplatform wat Edgewas, die Stellenbosch Sake Instituut en die Da Vinci Sake Skool inkorporeer. Edgewas is een van die grootste private hoër onderwysinstellings in Suid-Afrika. Rian, baie welkom by die program. Ons het so 'n paar weke gelede gesels oor Edgewas en die kursusse wat dit bied, maar akademiese kennis, vaardighede en ook kwalifikasies is nie meer iets wat sukses in 'n loopbaan verseker nie. Studente het ook sagter vaardighede nodig. Hoe word dit binne Edgewas benader?
Ek dink by Edgewas ons streef definitief daarna om ons studente nie net die nodige tegniese vaardighede te gee nie, maar ook daai kritieke sagte vaardighede soos kritiese denke, effektiewe kommunikasie en aanpasbaarheid. En ek dink hierdie benadering maak dan seker dat hulle nie net in 'n digitale wêreld vaardig is nie, maar ook daai interpersoonlike en aanpasbare vaardighede het. Want dit is regtig wat nodig is vir sukses in ons dinamiese werkplekke vandag. Ons het almal op rekenaars, of die mense wat nou in die werk kom, het almal op rekenaars groot geword, maar ons moet seker maak van ons kant af dat daar altyd 'n geïntegreerde kurrikulum is wat fokus op die ontwikkeling van praktiese mense vaardighede. En ons doen dit deur verskillende leerervarings te skep, samewerking en spanne en regtig 'n groei mentaliteit te probeer skep onder studente. En ons dink dit werk nogal goed.
Dit is vir my baie interessant. Kyk, ek het ook gestudeer en daar was niks formeels daar om sagte vaardighede te ontwikkel nie. Daar's eintlik 'n verwagting gewees dat jy nou buite die klaskamer nou daardie sagte vaardighede self moet leer. So wat kan 'n instelling doen om dit nou te bevorder in 'n meer formele omgewing?
Absoluut, en ons het nou onlangs 'n baie interessante strategiese bespreking gehad waar ons gaan oor sekere kursusse wat ons gaan moet begin formaliseer wat sê hoe hanteer ek myself in die omgewing. Ons het 'n holistiese onderwysmodel waar ons regtig fokus om daai jong student met die industrie te koppel en ons help dan om 'n professionele ontwikkeling te stimuleer. En dit draai hulle dan ook op om veerkragtig en aanpasbaar en emosioneel in 'n werksomgewing te kan ingaan en 'n deel van die arbeidsmag te wees as iemand wat kan bydra maak. Want ek dink baie van die kritiek rondom tradisionele instansies is dat die persoon kom uit die universiteit uit en dan begin hulle eers te leer hoe om met mense te werk. Die wêreld is besig om te verander. En ons almal weet om die werk te doen, maar ons moet leer om saam met mekaar te werk. En ek dink dit is wat ons anders te doen by Edgewas. En ek dink ons lei regtig die weg om mense toekomsbestendig te maak en om vir daai onderwys wat die studente leer te gaan, vir hulle daai vaardighede te gee wat hulle die werkplek laat floreer as mense en nie noodwendig net as tegniese bydraers.
Jy het nou die term toekomsbestendig genoem, baie interessante term. Maar kyk, die toekoms gaan regtig baie vinnig anders lyk as wat ons dink dit gaan lyk, want kunsmatige intelligensie, robotika en 'n klomp ander tegnologiese bedrywe wat baie vinnig ontwikkel, gaan dit op sy kop keer. So, hoe benader jy dit nou? Want ek dink baie mense gaan baie verras wees oor hoe die wêreld gaan lyk oor 10 jaar.
Diensinflasie gaan baie op in die res van die wêreld, want wat gebeur is dat mense wat begin KI te gebruik, artificial intelligence, om die werk te doen, en dit maak dit moeiliker vir nuwe mense om in te kom, en ook, dit word nie goedkoper nie, so ons is tans besig om die koste daarvan rarig aan die verbruiker oor te dra nie, en dit beteken dat inflasie natuurlijk opgaan. Wat ons probeer doen, by Eduvas en Da Vinci Bezigheidsskool, ons rarig omarm die vierde industriële revolusie, en eintlik begin ons nou al te kyk na die vijfde revolusie, waar ons sien dat ons langs machine werk, en as jy dit kan glo, ons sal dalk binnenkort vir machine werk. Ek het nou wel klaar goed gesien waar daar bestuurders is van maatskappye wat besluit te maak wat die kunsmatige intelligensie aangedryf word. So ons moet ons kinders wegmaak om in daardie omgewing in te gaan. En ons doen dit deur aktief betrokke te wees in daai tegnologie soos kunsmatige intelligensie, data-analise, robotika, kibersekuriteit is 'n massiewe area. En in ons kursusse en in al ons campus initiatiewe integreer ons hierdie werk. Ons het nou baie virtual reality of XR wat ons insit. En deur studente bloot te stel aan hierdie voorpunt tegnologie, verseker ons dat ons hulle nie net 'n teoretiese kennis gee nie, maar ook praktiese ervaring gee, sodat hulle kan toerus om innoverende oplossings in verskeie industrieë te implementeer.
Maar wat van mense wat reeds gestudeer het en werk en loopbane volg, die wêreld het so baie verander van dat hulle nou klas gedraf het, sien julle dat mense terugkeer na instellings soos Eduvas toe om hulle vaardighede 'n bietjie skerp te maak?
Ja, in Da Vinci Bezigheidsskool sien ons definitief dat daar 'n element in die Engels gebruik wat sê ons is besig om te reskill. En ek dink as jy tans nie besig is op een of ander vlak om jouself 'n nuwe vaardighede aan te leer nie, of te herleer hoe om jou werk te doen in 'n nuwe konteks nie, dan dink ek is jy besig om jouself op te stel om irrelevant te raak. Want ongelukkig is daar tegnologie in ons dagtaak en dit gaan net meer en meer so word. Ons benadering tot volwasse onderwys en lewenslange leer beklemtoon hoe belangrik dit is om jouself herop te lei. As jy reeds deel is van die arbeidsmag, ons is nie meer in 'n wêreld waar daar net loopbaansveranderings is deeltyd, en mense bring nou hulle vaardigheid en hulle kritiese denke en hulle emosionele vermoëns in die werksplek in, en dit is wat jou die persoon maak wat gaan en help om te identifiseer wat is die nood, waarmee werk ons nou, hoe los ons dit op, en dit is nou dinge ongelukkig wat rekenaars nie vir ons kan doen. So ons het nodig as professionele persone om ons vaardighede te vernuwe en uit te brei en relevant te bly in jou veld. En ons doen dit in ons wêreld deur 'n bysame leerplatform wat toeganklik is vir werkende volwassenes om hulle regtig in staat te stel om hulle studies rondom hulle bepaalde verpligtinge te skeduleer. Ons het ook verskeidenheid gekriteerde kwalifikasies en hoërsertifikate en meersgrade en sovoorts wat ontwerpers te voldoen aan die behoeftes van die hedendaagse werk.
Rian, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Rian Steenberg. Hy is die bedryfsdirekteur van die NetEd Groep. En dit is die Afrika opvoedingsplatform wat Eduvas, die Stellenbosch Sake Instituut en die Da Vinci Sake Skool inkorporeer. Maak Eduvas jou eerste keuse. Topgehalte privaat hoër onderwys met 12 kampusse landwyd. Meer as 20 geakkrediteerde kwalifikasies wat internasionaal erken word in die fakulteite toegepaste wetenskap, handel en regte, geesteswetenskappe en inligtingstegnologie. Studeer voltyds, deeltyds, op kampus en online, begelei deur ervare dosente. Konnekteer ook met finansieringsvennote en eksterne beursgeleenthede. Vind jou kampus en skryf vandag nog in op www.eduvas.com. Eduvas, jou opvoeding, jou toekoms. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Eduvas. Jou opvoeding, jou toekoms.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Op donderdag gesels ek met van Suid-Afrika se voorste sakeleiers en ons kyk na meer as die nuus van die dag en ons gesels oor die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. Vanaand gesels ek met Hannes Wessels, hy is die hoof van die kriptoverhandelingsplatform Binance hier in Suid-Afrika. Voor hy by Binance begin werk het in 2022 was hy 22 jaar lank by HSBC, een van die grootste finansiële dienste groepe in die wêreld. Nou, Binance is die grootste kriptoplatform op die oomblik in die wêreld. Dit is aanvanklik in 2017 in China gebore, maar toe kriptobedrywighede daar ingeperk is deur die Chinese regering, het dit geskuif na Japan en toe later na Malta toe. En vandag is dit een van die min regtig groot internasionale maatskappye wat geen amptelike hoofkantoor het nie. Hannes, baie welkom by die program. Ek wil net miskien 'n tree terug gaan. HSBC en Binance is twee van die grootste internasionale instellings in hulle onderskeie velde, maar jy kom van die Vrystaat af en jy daar gestudeer. Het jy ooit toe jy jonk was gedroom jy gaan by sulke groot internasionale instellings werk?
Van my jong dae wou ek graag in die bankwese ingaan. My pa was in die akademie en hy was 'n professor in ekonomie, so dat die twee was so half verband gehou. Maar ek wou altyd graag in 'n bank gewerk het en veral aan die, kan ek sê, die verhandelingskant van die bank, jy weet die investment banking kant. So, dit was so altyd half deel van my begeerte, maar as jy vir my gesê het, nou 'n paar jaar later sou ek dalk met groot oë na jou gekyk het.
Ja, dis 'n interessante pad wat baie mense stap om uiteindelik 'n loopbaan uit te kerf. So, hoe het jy nou by HSBC en veral in die beleggingskant beland?
Ek was na universiteit vir 'n paar maande, so 18 maande was ek na Engeland om 'n bietjie daar te werk en 'n vriend van my op daai stadium, wyle Alex Otto, hy het by 'n kleiner bankie gewerk in naam van Unibank. En hy het toe aanbeweeg en daai tyd het ek aansoek gedoen vir daai pos waar hy was. En nie lank daarna nie, ek dink ons almal ken die Unibank story nie, baie goeie een en nie, het ek 'n geleentheid gekry by HSBC as 'n krediet analis. En ja, was toe 22 jaar daar, het was 'n wonderlike werkverskaffer gewees, goeie tye gehad daar, geniet.
Ja, ek weet nie van baie beleggingsbankiers wat nie goeie tye het nie, want hulle is nogal bekend vir die partytjies. Was jy een van daai partytjie, Jane?
Nee, ek kan met 'n skoon gewete sê ek was nie. Ek weet alle krediete in HSBC het altyd 'n lae profiel met die goed gehou. Ek dink baie van dit het verander na 2008 met die finansiële krisis. Ek onthou baie spesifiek op daai stadium met die CEO van die groep gesê, ons het dringend en in diepte kyk na die manier hoe ons onsself gedra. Dis die geboorte van daai tyd gewees van die Financial Conduct Authority in Engeland gewees. Ek dink dit nogal verander en ek dink op 'n positiewe kant, mense het mekaar baie beter begin hanteer daarna, veral in HSBC. Ek dink die spangees tussen mense was net baie meer konstruktief geweest en ek het daai tyd geniet. Dit was goeie tye geweest.
Dit is interessant hoe die bedryf verander het en soos jy gesê het, dit het positief verander. Maar dit is my ook altyd interessant as mense vir 22 jaar lank vir een instelling werk en dan skielik skuif en dan skuif na 'n totale ander bedryf toe. In jou geval het jy nou die gevestigde bankwese verlaat en die ongevestigde kriptobedryf betree. Vertel ons van daai besluit, hoe het jy nou hierdie besluit geneem? Wat het gebeur?
As jy nou my CV kyk, jy sien ek het stapsgewys opgegaan in die bank tot 'n punt waar ek vir die laaste paar jaar aan die CEO self gerapporteer het. Ek het gesien onder hoeveel druk die bank CEO's is. Ek dink mense verstaan nie altyd hoeveel belanghouers hulle het nie. Ek meen die CEO op daai stadium, meneer Ismail, wat 'n goeie vriend van my nog tot vandag is. Ek meen hy het aan 3 regulators, 2 rade gerapporteer, jy weet, en dit is 'n baie stresvolle job. Die kripto geleentheid self, ek meen my belangstelling in kripto gaan terug na 2017 toe en ek het daai tyd besef hierdie ding is waar, jy weet, dit het bene. Iets wat my altyd geïnteresseer het was monetêre beleid. En ek het na die finansiële krisis, die vorige een, het ek besef, maar jy weet, baie van die sentrale banke se balansstate bly groei en bly groei. Suid-Afrika is ons redelik konservatief, maar dit is tog tot 'n mate van toepassing. Maar jy weet, veral Bitcoin het baie beperkte monetêre beleid van net 21 miljoen eenhede. En toe die ding so half my aandag begin vang, toe ek nou sien hoe die twee stelsels in parallel loop, maar die verwisseling tussen hulle, was ek baie geïnteresseerd. En toe die geleentheid verbykom, was dit 'n natuurlike stap vorentoe vir my. Maar ja, dit was 'n baie ander wêreld, 'n baie ander industrie, maar 'n baie interessante een.
Het jy aansoek gedoen vir die werk of is jy genader?
Nee, ek het aansoek gedoen vir die werk. Dit op LinkedIn opgekom. Daar was 'n paar van hulle op daai stadium en die een het nogal my aandag getrek.
Ek kan nie dink hoe interessant so 'n werksonderhoud moet wees om 'n kantoor van die grootste crypto platform in die wêreld te wees. Was dit 'n interessante werksonderhoud?
Daar was 'n hele paar geweest, maar ja, hulle was allemaal interessant. Ek het met die founder self met CZ onderhoud gehad op 'n stadium. Op daai stadium was die skrip obviously teen die muur in terme van regulasie, compliance en al daai goed. En as jy in 'n bankomgewing groot word, is dit jou sterkpunte. En Binance het 'n sterk skuif in daai rigting gemaak. Dit is nou een van die wêreld se mees gereguleerde kripto-entiteite, as dit nie die mees gereguleerde is nie. So weet daai tipe goed is nou vaardighede wat jy kan vorentoe vat in daai industrie en tot vandag toe is dit baie waardevolle vaardighede. So nee, 'n goeie skuif gewees.
Die kriptobedryf in Suid-Afrika is besig om vinnig te ontwikkel. Ons het nou ook vinnig gesien dat regulasies in werking gestel is. Die bedryf koop in hierdie regulasies in en daar word ook nou lisensies uitgereik aan instellings of platforms. Ek neem aan Binance is een van daai 60 wat ook nou al 'n kriptolisensie ontvang het.
Ons het nog nie ontvang nie, maar ons het aansoek gedoen. Rede daarvoor is die FSCA kyk daarna in verskillende fases. Ons het bietjie teruggehou tot later in die proses en baie van die firmas wat nou hulle lisensies gekry het, was in die vroeë deel van die proses gewees. Ek het gereelde dialoog met die FSCA oor op as jy ons aansoek, hulle het vrae, ons beantwoord die vrae en hulle dan 'n paneel en van die panele gaan hulle na hulle raad toe. So dis alles deel van die proses, maar ons is definitief deel van die proses.
Hoe groot is die Suid-Afrikaanse besigheid in die lewe van die internasionale Binance groep?
Nie so groot nie. Ek dink vir 'n paar redes. Eerstens, die Verenigde State het basies maar in die laaste jaar vir Coinbase geseën met 'n monopolie. As jy mooi kyk wat gebeur het. En Binance is natuurlik 'n soortgelyke entiteit in veral China. China is nog een van ons grootste markte en daai hele Oceania area is basies maar ons sterkplek. So daai is baie groot markte en crypto is baie groot in die Chinese kultuur. Indië nie so groot nie, maar as jy dan na die res van Afrika kyk, weet Afrika is beide volume en hoeveelheid verbruikers is daar net nie soveel belangstelling nie. GDP per capita is dit net nie so groot nie. Maar ons volume is begin goed lyk. Obviously in Suid-Afrika het jy 'n paar groot meedingers. Jy het Luno, jy het Weller, dan die ouens by Altcoin Trader wat 'n baie goeie platform het en dan onsself. Ek bedoel tussen daai vier platforms het jy meeste van die mark. Maar ons is definitief een van die groteres onder daai vier.
Dit is nogal vir my interessant want in Afrika is die finansiële stelsel nie altyd so in plek om transaksies te fasiliteer nie. En ek sou gedink het kripto betalings en kripto transaksies kan dit baie makliker maak vir baie mense en maatskappye op die vasteland om besigheid te doen. En dit is die beginsel dat Bitcoin byvoorbeeld is 'n verhandelingsgeld eenheid. Dit is iets wat jy gebruik om jou besigheid te doen. Dit is nie 'n stoor van waarde soos wat dit geword het nie. Kan julle sien dat besighede dalk hierdie tipe van transaksies meer gebruik omdat dit makliker is om sake te doen?
Ja, ons sien dit klaar. Daar's vir my 'n split gewees in die gebruik van kripto. Jy het wat ons nou noem die stable coins en dan jy nou die gewone coins en tokens soos Bitcoin. En in Afrika sien ons veral die stable coins soos USDT, Tether wat baie populêr is in plekke soos Nigerië. En die rede daarvoor is daar's net nie betroubare finansiële stelsel nie. Suid-Afrika is ons nog geseën met 'n baie betroubare bankstelsel. Dit is maklik vir my om vir jou geld te stuur. Dit vat 'n dag of so as ons by twee verskillende banke is. So ek dink nog steeds kripto is beter in daai opsig. Maar ons het 'n goeie sentrale bank en ons het 'n goeie bankstelsel. Baie van ander lande het dit eenvoudig nie en ons het gesien hoe kripto eenvoudig opstyg in daai lande. Jy weet, kripto is soos water wat sy eie vlak vind, jy weet. As daar nie 'n stelsel is nie, kan jy kripto gebruik. En dit is betroubaar en dit is effektief vir albo alle dinge is dit vinnig. So dit werk baie goed in daai opsig en ja, ons sien dit, maar jy definitief daai split tussen die twee waar Bitcoin dit nou meer van 'n waarde stoor geword in 'n beleggingsmedium as wat dit verhandelingsitem is.
Net laastens, ek weet jy's 'n groot fietsryer en ek is altyd mal oor fietsryers want ek dink dis die beste sport wat daar is wat iemand kan beoefen, nie net om fiks te bly nie, maar ook om bietjie te dink oor dinge. Dit gee vir my tyd om te reflekteer oor wat in mense se lewens aangaan en dit is baie belangrik. Maar hoe gereeld kom jy uit en het jy enige groot wedrenne op jou radar?
Ryk in die Kaap is daar so maar twee seisoene daar. Is die somer en die res van die jaar. Maar in die somer kom ek gereeld uit. In die somer doen ek ten minste 5 dae. My mikpunt is maar om by daai 21 Augustus toere uit te kom of Cape Town Cycle Tours. Ek is nou goed op pad. Ek dink ek is nou op nommer 18. Ek mik maar altyd vir die 3 ure. Hierdie jaar was ek net so oor die 3 ure. Ek dink is 3 ure en 46 sekondes gewees. So 'n bietjie van 'n klein teleurstelling, maar mens vat dit maar. Maar ja, in die somer kom ek ten minste nog 5 keer 'n week uit en die ander dae doen ek bietjie gymwerk, jy weet, net om sterkheid en krag en daai goed op te hou. Maar ja, nog 'n groot passie van my.
Hannes, dankie vir jou tyd. Dit was Hannes Wessels. Hy is die hoof van Binance hier in Suid-Afrika. En daarmee moet ons groet. Baie dankie aan Amelia Morgenrood van PSG Wealth, wat vroeër lekker saamgesels het, en van Palesa Matlala, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.